але в місті є люди, що вдягаються як робітники і розмовляють як робітники, хоч на заводі не працюють і ніколи не працюватимуть. Саме вони і напали на нас. Начальник поліції підвівся. «Ти все ж таки думай, що кажеш, синку». Я запримітив їх і вирішив, що це банда головорізів з посередницького агентства «Крапо», – сказав я. І не помилився. Якщо ви справді хочете довідатися, хто вбив Рудого Джеймса, зробити це дуже просто. Поговоріть із містером Томом Крапо, керівником агентства. В телефонному довіднику є його номер, тож ви легко з ним зв'яжетесь, якщо він, звісно, не справляє зараз медовий місяць. Чоловік у цивільному ступив крок уперед. На цей час мені вже ясно було, що він не належить до департаменту поліції. Вдягнений він був у темну, в білу смужку трійку, білу сорочку із стоячим комірцем, і в кроватці у нього поблискувала шпилька. Його череп просвічував крізь ріденьке сиве волосся, а виразом обличчя з міцно стуленими губами він нагадував муніципального радника або службовця ділової контори. Для мене й досі загадка, хто він був. Адміністратор шостого заводу чи міський урядовець? У всякому разі не полісмен. Я знав, що зумію замилити йому очі. На що ви не тікаєте, хлопче? Можу сказати вам прямо, сер. Таємні агенти вбили свого колегу. Це надзвичайно серйозне звинувачення. А тож, сер, кивнув я, надзвичайно серйозне. Але ми беремо участь у війні. Ми говоримо тут про війну, а на війні, можливо, все. Як тільки компанія демонтувала верстати, Рудому був підписаний смертний вирок. Профспілка викрила його, а це означає, що він став непотрібний для Крапо. Навіть не просто непотрібним, а по-справжньому небезпечним. Чому? Рудого підвели, і він страшенно розлютився. Його кинули на призволяще. А він, певно, знав про Крапо не менше, ніж про тутешній осередок. Рудий був не просто собі штрейкбрехер, якого наймають за кілька доларів і використовують у темну. Рудий був професіонал, промисловий шпигун, який працював на Крапо в сталеливарній промисловості, на вугільних шахтах, який вже виконав безліч завдань. А це завдання було особливо складне, і доручити його можна було тільки дуже досвідченому агентові. Начальник поліції похитав головою, жестом показав стенографістці, щоб вона вийшла з кімнати. Стоячи нерухомо, почекав, поки двері за нею зачиняться, тоді обернувся до мене. Він розумів, на який самовбивчий ризик я йду. Але, як я вже казав, це війна, і якщо ви читали історію окопних позиційних бойових дій у лісах Бельйо на узгір'ї Аргони тощо, то пам'ятаєте, що там не раз практикувалося посилати розвідників у ворожий тил із завданням або врятувати, або знищити свого ж таки товариша, який потрапив у полон, щоб він не розв'язав язика. Війна – це війна, на ній жертвують одним заради багатьох. Я воював у морській піхоті в лісах Бельйо, озвався чоловік у цивільному, але не пам'ятаю жодного такого випадку. Англійці робили таке, швидко сказав я. Не пам'ятаю вже де саме і коли, але таке робили не американці, а англійці і французи, ну і, звісно, німці. Для них це була б денна річ. Та нехай навіть усе це вигадка. Нехай, але станьмо на місце нашого начальника поліції. Що найперше спадає йому на думку, коли він довідується про вбивство агента Крапо? Що вбили його робітники з профспілки. Справді, бо хто може припустити щось інше? Але дивіться, що вийде, коли слідство піде цим шляхом? Коли Крапо вдасться в такий спосіб нацькувати його на робітників? Профспілковий рух буде відкинуто на 20 років назад, бо це вже буде не профспілка, а зграя бандитів і вбивць. І за ними не піде ніхто. Жодному роботязі не потрібні такі товариші, навіть Рузвельтові вони не потрібні. Виходить, уже заради цього справа варта заходу, заради того, щоб зганьбити профспілку, щоб просто посіяти таку підозру. Заради такого успіху, їй-богу, варто пожертвувати життям одного агента. Гаразд, синку, мовив начальник, виходячи за столу. Я знаю закони, додав я. Всі ви свідки. Я розповів вам правду так, як я її розумію. Я сказав своє слово тут, у цій кімнаті, але його почують усі газети в країні, якщо ви викривите мої свідчення. Я не розумію, що тут відбувається, озвався чоловік у цивільному. Цей хлопець бреше, сказав начальник. Він брехав раніше і бреше тепер. Це просто покидьок із Нью-Джерсі, в якого ми знайшли пістолет і страховку, украдену вдови. Він вигадує все від початку до кінця. «Чудово», – відказав я. «Я вигадав Томі Крапо і його агентство, так? Чи, може, я вичитав про нього в газетах?» «Так, мабуть, вичитав, він уже рекламує свої послуги у газетах. Я можу назвати вам номер, під яким Рудий Джеймс значився в агентстві, яким він підписував свої донесення, але це теж буде вигадка. Я можу назвати вам номер кремової ласалі, що має шини з білими боковинами, але це теж буде вигадка. Геть усе буде вигадка. І піжона я теж вигадав, адже піжона просто не існує». «Хто такий піжон?» «Той тип, який змусив місіс Джеймс відмовитися від подальших претензій за $250 з банківського рахунку агентства Крапо». «Ви тільки подумайте, містере, чому ніхто з присутніх тут не запитує мене про те, що мало б цікавити їх насамперед? Дивіться, повна кімната першокласних детективів, і жодному не спадає на думку спитати, звідки я знаю так багато?»